Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, bara til þess að klára þessa umræðu í sambandi við skiptingu á karfakvótanum, að þá er það mín skoðun að ef menn fara inn í afladagbækurnar, að þá geta menn séð þetta. Og minn, ef ég man þetta rétt, nú segir háttvirtur þingmaður að þetta sé til helminga, en ef ég man þetta rétt, þá voru þetta ca. 30% sem er í djúpkarfa, 30% að ca. 70% í gullkarfa. En það sem háttvirtur þingmaður kemur inn á svokallaðan háruafla, og ég, það var nú einmitt umræðu það í gær, að mín skoðun er svo að þessi aðgerð stjórnvalda á sínu tíma hafi virkað mjög vel. Vegna þess að nú hafa menn heimild til þess að veiða 5% eða landa 5% inn í hafróafla sem skiptist á 80% fyrir inn í hafróafrastofnun og 20% útgerðamanna og sjómanna. Og það gerir það verkum að það hefur skilað sér í því að menn eru að landa þar fiski inn í þennan hafróafla á miða við og það flýst á miða við það sem voru að veiða. Það er ekki miða við úthlutaðan afla, þannig að þeir sem veiða mest mega þá landa mest. Og geta þá gripið til sér ástafana. Nú er þetta eingöngis í dag með að við ígildi, þar að segja að þú mátt veiða kannski 500 tonna karfa og 500 tonna ufsa, en landa síðan bara annari tegundinni inn í þennan hafróafla. Þannig að menn þurfa að skoða það með hvað hætti það var að gera. Og ég er alveg tegundir það með háttvirtum þingmanni Atla Gíslasyni að það er mjög skynsalegt að við skoðum þessa hluti alltaf á hverjum tíma. Við erum alltaf að skoða þetta vel. En það sem eftir stendur er þá þetta. Að nú er ég búinn að skoða þetta daldi á undanförnum vikum að afla aukningin inn í hafróaflan er út af þorski. Það er mjög sláandi að það er búið bætast við 850 tonna lönduðum þorski núna milli kvótaáranna áramótanna sem segir mér það persónulega vegna þess að ég þekki nú svona nokkuð vel ástandið á miðunum að við erum í ranga ráðgjöf í þorskinum. Það er að segja við erum í ranga ráðgjöf á miðun við það þorskinn sem er á miðunum. Þess vegna er mjög mikilvægt og ég vilja ræða hér tvö frumvörp sem eru hér á eftir sem komast nú sennilega ekki að í dag, bæði frumvörp sem ég legg til með aflaráðgefandi nefnd sjómanna og hins vegar vísindi veði sem háttvirtur þingmaður Ólína Þór Þórðardóttir leggur fram. Ég held að þurfum að taka umræðuna miklu lengra til þess að átta okkur á stöðu mála.
Þá er andsvörum lokið og til málstökur háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis